Det er vanskelig å finne bil, altså.
Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
Kanskje jeg kan hjelpe.
Oi, en stemme fra oven.
Er det
ikke? Det er meg, voiceoveren.
Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
mgmotors.no.
Between Elon Musk and Sam Altman
over
OpenAI.
What happens when two of Silicon Valley's most powerful men fall out over the future of
artificial intelligence? Bitter feud between Elon Musk and Sam Altman heads to trial.
Ja, det en av de tingene vi skal innom I dag. Det rettssaken mellom to av tungvekterne innenfor teknologi og kunstig intelligens. Elon Musk møter mannen som står bak OpenAI. Og også da ChatGPT, Sam Altman.
Yes, objection, your honor.
Yes, you can handle the
Sustained. Truth. Sustained. Exhibit A, Exhibit B, Exhibit C. Vi skal gjennom, husker du lov og rett I LA?
Ja, det lenge siden.
LA Law.
LA Law, men vi skal til en av de virkelig store og spennende rettssakene som pågår akkurat nå, og dette her det forretning og teknologiverdens møte mellom Muhammad Ali og Mike Tyson, mellom Sugar Ray Leonard og Evander Holyfield. Dette de store, legendariske tungvekterne.
Dette Messi mot Ronaldo, dette Maradona mot Pelé, dette Haaland mot Mbappé.
Ja. Ja.
Og in the red corner har vi Elon Musk, grunnerne av Tesla og for så vidt SpaceX og så videre. Og in the blue corner har vi Sam Altman, som en av grunnerne av OpenAI og en av de største eierne av Reddit. Det det kanskje ikke så mange som visste. Men vi må tilbake, Andreas. Året var 2015. Hva gjorde du da?
Jeg drev vel med radio da, som jeg alltid har gjort.
Ja, det godt, det godt. Det ikke det enkelt når jeg spør deg om ting, så kan du har et svar.
Jeg har et svar, jeg drev med radio.
Men det du ikke drev med antagelig, det var jo for så vidt det Elon og Sam da, Altman gjorde, nemlig de var gode venner, og de startet et selskap sammen på et hotell I Silicon Valley, Redwood. Jeg var der det året, og jeg var der året etterpå, bodde på det hotellet, for jeg var hos Google blant annet, og snakket om, fikk en uke om hvor de åpnet opp og fortalte om hvordan de jobbet med egentlig akkurat det samme det vi snakker om nå, kunstig intelligens, men de kalte det machine learning. På den tiden så spiste Elon Musk og Sam Altman middag sammen en dag I uka, og de diskuterte I korte trekk farene med kunstig intelligens. Det var de enige om. Mens de satt der og tygde I seg måltider på den gode gamle måten. Det var ikke noe AI som kunne hjelpe dem med akkurat det.
Men dette var da 11 år siden at de satt der og spiste middag og var gode venner, men var enige om at AI litt skummelt. I dag driver de altså to av de største AI-motorene vi har. Altså Grok jo Elon Musk sin, for eksempel. Mm. Og OpenAI da med ChatGPT og
DALL-E og så videre.
Og dette var altså de folkene som var redd for AI I sin tid.
Ja, og de var ikke bare redde, de så Og de tegnet jo fanden på veggen mens de satt og spiste disse siste måltidene, får vi kalle det nesten. For det var litt sånn det opplevdes, tror jeg. Nemlig at her må noen ta ansvar, her må noen gå på vannet, her må noen gå foran. Noen må...
Hvor mye Jesus-bilder på dette nå? Hvorfor det?
Ja. Det rett og slett fordi at det var en tid hvor man på en måte ikke visste helt. Det som annen religion. Når du ikke vet helt hva som kommer, du bare forstår at det noe på gang, så blir man jo innimellom kanskje litt sånn religiøs. Man blir jo litt sånn opptatt av hva det jeg forstår som ikke du forstår, eller det sånn at jeg forstår noe ikke du forstår? Og dette jo det store spørsmålet, fordi I løpet av de 11 årene, Andreas, så har det gått veldig fort. Men jeg må jo bare få lov til da, før vi raser videre gjennom det siste 10-året, så har jeg lyst til å bare kort si at det var jo lenge etter at Steve Jobs hadde over 5 år tidligere, 6-7 år tidligere, så hadde jo han kjøpt Siri, den norske Siri, som kom fra den norsk-amerikanske Dag Kittlaug, som bodde I Oslo og som jobbet I Telenor på 90-tallet, og som fikk muligheten på slutten av 90-tallet, tidlig 2000-tallet, å ta med seg den teknologien og etablere det som ble selskapet som da utviklet Siri I Silicon Valley. Og Steve Jobs ringte jo til Dag Kittlaug og sa, jeg har lyst til å kjøpe Siri, og da trodde jo ikke hun, de var et lite selskap, trodde jo ikke hun som tok telefonen, at det var Steve Jobs. Så Steve Jobs ble jo avvist og måtte jo ringe opp igjen og si «Jeg vil gjerne snakke med Dag Kittlaus, jeg vil gjerne kjøpe selskapet deres». Hvorpå da de skjønte at det faktisk Steve Jobs. Så det var
noe... De trodde å tulle telefonen, rett og slett?
Ja.
Ja, det veldig gøy.
Ja, og dette har Dag Kittlaus fortalt meg om hvordan den historien egentlig altså, utfalt. Men dette ikke historien først og fremst som Siri, selv om det interessant, for det som skjedde, det var jo at norsk-amerikaneren fikk fart på språkmodellene. Det handler jo om hvordan grensesnittet mellom maskin og menneske ikke sant? Og da kan jeg jo spørre deg, hvordan ditt forhold til maskinen?
Til AI?
Ja.
Ja, nei, jeg bruker jo AI, dette har vi snakket om før, jeg bruker AI ganske mye. Jeg synes jo også AI litt skummelt, fordi når man begynner å se på det store bildet rundt AI, og alle som holder foredrag om det, ender jo opp på det alle lurer på, det kommer AI en dag til å ønske å utrydde menneskeheten? Mm. Hvis AI fortsetter å lære i det tempo AI gjør nå, så AI, om det ikke det allerede, en maskin med egen fri vilje. Mm. Ikke sant? Mm. Hva skal AI med oss? Mm. Og jeg synes alle ekspertene ender opp på et litt sånt halvkvedet refreng om sånn, nei, det går bra. Det går bra. Men jeg hører ikke noen argumentasjon for hvorfor ikke.
Nei, men det her var jo et spørsmål og en problemstilling jeg tror mange var mye mer opptatt av for 2-3 år siden. ChatGPT kom jo i november 2022.
Bare hvorfor var man mer opptatt av det før?
Fordi man opplevde nok i pandemien og da når ChatGPT kom. Fordi det jeg var inne på da, det var jo dette med språkmodellen, altså large language models, altså LLMs. Og det klart at for at kunstig intelligens, for at grensesnittet mellom maskin og menneske skal fungere, så må vi forstå hverandre, og det var veldig mye av utfordringen. Det var mange andre ting som også var utfordringen, ikke minst den faktiske kunstig intelligensens evne til å opptre som ekte intelligens. Men det var mye av utfordringen, hvordan vi skulle chatte, hvordan vi skulle interagere, hvordan skulle vi samhandle med teknologien. Det løste de gradvis, og det ble jo særlig løst med OpenAI og ChatGPT, som jo da på en måte klarte å skape en veldig sånn tydelig kontekst rundt hvordan vi kan utnytte teknologien i en sånn mer menneskelig form. Det var det som skjedde, men det vi må bare forstå, og da må jeg litt tilbake til 2018, for at Elon Musk og Sam Altman, de var gode venner, og de kjørte på i 3 år med OpenAI, og OpenAI fikk god fart, men så begynte det å, hva skal vi si, knirke litt i krokene og i tøylene, fordi at utviklingen AI-kappløpet var så radikalt, det var så ekstremt, det var så altså hurtig, så OpenAI sto i en situasjon hvor de måtte få finansiering, og som et forskningssenter, som de opprinnelig sa, en non-profit, vi skal ikke tjene penger, for det var det de begynte med å si. Dette ikke bare en NGO, det ikke bare en non-governmental organization, men det en non-profit som ikke skal ha bindinger til politikere, til næringsliv, til investorer, og så videre. Så ville Sam Altman da dra selskapet videre, og da trengte de penger. Så da hentet de penger etter hvert, og etter hvert, noen år etter det igjen, så fikk de da Microsoft inn som en stor, stor aksjonær, og som har kommet med milliarder av dollar og sprøytet inn i kassa, og som har gjort at OpenAI har kunnet utvikle ChatGPT og ha en ledende rolle, ta en lederposisjon innenfor dette markedet. Det det Elon Musk ikke vil at skulle skje. Så i 2018 så gikk han ut av selskapet, gikk ut av styret, gikk ut av alt, fordi han ikke ville det, fordi han mente at OpenAI skulle være motvekten til det du var inne på nå nettopp, Andreas, nemlig det skulle være det gode, det skulle være menneskehetens gode samaritan innenfor AI-kappløpet, det skulle ikke være bundet av disse andre interessene, som fort ender opp med at du går på akkord med det å være den etisk, moralsk beste utgaven av deg selv.
Ja, og det at Elon Musk så er vokteren for det, det sliter jeg litt med da, utover hvordan han har vært de siste årene.
Og du ikke alene om det!
Nei.
Og nå ber han jo om tilbake til rettssaken som begynner denne uka. Han har jo da fått avvist deler av søksmålet sitt før rettssaken begynner, men det som står igjen jo da at OpenAI og Sam Altman har opptrådt på en måte som har vært til gunst for dem selv og til han selv, og at de da ikke lenger et, kall det non-profit orientert en organisasjon, og for det så vil han ha 1500 milliarder kroner i oppreisning.
Si det igjen.
1500 milliarder norske kroner i oppreisning.
1500 milliarder. Det høres som tøysetall.
Det ikke
1500 milliarder kroner av deg. Ja, det er sånn barn sier, liksom.
Ja. Ja, jeg tror ikke barn sier engang, jeg tror ikke barn har... Jeg tror selv barn ikke har begreper om hvor høyt det går an å legge ribban. Og det skal han jo ikke ta selv, da, apropos. Han skal gi det tilbake til... OpenAI, men da til den delen av OpenAI som er den forskningsbaserte, den non-profit-orienterte, den delen av DNA-et og historien til selskapet, som han mener da er det de opprinnelig kommer fra, og det de på en måte burde ha forblitt som selskap. Så, ok, men det er mye av bakgrunnen, men Andreas, hva tenker du? Du er jo litt inne på det. Er dette rimelig, synes du?
Altså, jeg synes det beløpet virker helt vilt, men altså, bare sånn, du må snakke til meg som jeg et lite barn, som aldri har hørt om noe av dette før. Fordi,
det er greit, Andreas.
Ja, ja. Det de skal få avgjort i retten nå er altså...
To punkter, at de har beriket seg på denne utviklingen, altså at Sam Altman og de andre i selskapet har beriket seg på utviklingen, og at de har brutt med prinsippene om at de skulle være en non-profit, og at de nå er blitt et annet type selskap som er profit-orientert da.
Når Elon Musk ikke er med her lenger, hvorfor mener han at det er han som er berettiget til å gå til sak og få disse pengene?
Han mener det først og fremst fordi at den historiske tidslinjen tegner jo et bilde av at han var inne og var en av medgrunderne, uten tvil, og det er jo ingen tvil om.
Ja, hvis du og jeg startet firma for 11 år siden, ja, og jeg har solgt meg ut, så kan ikke jeg komme og klage på hvordan du driver firma i dag. Da skulle jeg vært der fortsatt.
Det kan du godt si. Så kan du jo si at hvis du har utviklet, eller jeg har utviklet firma i en retning som er i strid med de grunnleggende stiftelsene, stiftelsesdokumentene og statuttene for hvordan firma eller selskap skal utvikle seg, så er det klart, jeg er ikke ekspert i amerikansk jus. Jeg har studert norsk jus i et par år, men jeg er ikke ekspert i amerikansk jus. Men jeg registrerer jo at det er et svimlende beløp han ber om. Et klassisk
amerikansk
store,
beløp.
Store egoer i amerikanske rettssystemer. Ja. Og på den andre siden så registrerer jeg jo da for så vidt at veldig mye av dette har vært kjent i veldig mange år. Det er jo litt påfallende at det kommer nå. Jeg møtte jo det som er styrelederen i OpenAI, som heter Greg Brookman, noen måneder etter at ChatGPT ble lansert i Austin, Texas, på South by Southwest. Jeg skulle jo få 5 minutter med han, jeg fikk kanskje 50 sekunder, fordi alle skulle jo prate med han, og det var jo helt, ikke sant, verden eksploderte med OpenAI og ChatGPT som episenteret for hvor var vi på vei hen, og hva er det nå som skjer. Det var utslag på Richters skala, det var ikke bare i Oslo for noen dager siden at det var jordskjelv, det var et kunstig, intelligent jordskjelv i hele verden, og i midten av det...
La meg bare si en ting om Richters skala. Alt du tror du vet om Richters skala er sannsynligvis feil.
Ok, men det at det er 10 ganger 10 ganger 10 ganger 10, det vet du.
Men det er ikke det du måler jordskjelv med, for eksempel, det var du ikke klar over.
Nei, det... Men tilbake til da mars, tidlig mars for litt over 3 år siden, i 2023, da jeg møter Greg Brookman, jo, da sier han jo blant annet at da hadde de 360 ansatte i OpenAI, og en av de tingene han var opptatt av var at to av de 360, det var filosofer. Og de filosofene, de mente han var viktig å ha, og de hadde de hatt hele veien, fordi de ville konferere med filosofien når det kom til hvordan er vår påvirkning på samfunnet i dag, i fremtiden, de tjenestene, de løsningene vi utvikler, den måten vi tilgjengeliggjør teknologien på, hvordan kommer dette til å få altså påvirkning, impact på liksom society, men også på deg og meg og ned på liksom hver enkelt persons hverdag og liv. Det sa han var opptatt av, men, og han gjorde et poeng ut av at 0,5% omtrent, altså 2 av 360 ansatte, var filosofer. Men igjen, andre vil jo si at det var et skalkeskjul for å nettopp da ta et par filosofer som gisler og si at jo, men da later vi som vi konfererer med dem, men hver eneste gang så vil det være pengene som rår. Det vil være blårussen som stemmer ned de der litt rare filosofene som sitter med noen kordfløy borte i kroken der, ikke sant? Så det er liksom det store spørsmålet, men det dette koker ned til er det du var inne på, nemlig er vi i ferd med å komme inn i en situasjon hvor kunstig intelligens er farlig, og vet du hva? Det korte svaret er ja. Det korte, tydelige svaret er ja, fordi på en måte så er kunstig intelligens befriende og begeistrende. Det tror jeg vi alle kan oppleve i jobb og i privat, altså i hverdagsliv og så videre. Men på den andre siden så er det fengslende og farlig. Og her foregår det, Andreas, en teknologikrig, nemlig mellom AI-selskapene, Microsoft, Google. Google med Gemini har jo kommet veldig langt. Microsoft har Copilot, men de er også største eier i OpenAI, og det er jo en del av problemstillingen som Elon Musk nå forsøker å adressere med dette søksmålet. Han mener at det indirekte av Microsoft-kontrollen og har på mange måter også da endt opp med å ta OpenAI, som skulle være en non-profit, som et slags gissel, og utnytter den teknologien og de liksom kreftene til sin kommersielle fordel. Det er en del av dette søksmålet. Men i tillegg så er jo Elon Musk opptatt av grokk, og jeg viste deg en video i stad. Han har jo startet, for at han gikk fra at dette var farlig, og det var veldig sant. Han snakket med Mark Zuckerberg. Det er ikke noe tvil om at Elon Musk har ment at kunstig intelligens er farlig, Andreas. Han har sagt det i mange år, men så plutselig, for noen år siden, så bare valgte han å si, nei, alle andre har hoppet på the bandwagon, så da må jeg også hoppe på the bandwagon, og nå er han jo i full gang med grokk, og det er jo en av de minst etisk orienterte AI-tjenestene der ute.
Altså selv om han prøver å være etisk, så funker det ikke, det skal vi et eksempel på etterpå.
Ja.
Men bare sånn, så ta det veldig kort, vi skal runde av biten akkurat rundt rettssaken nå før vi går over på litt andre AI-ting, men hva er konsekvensene av det som kan bli potensielt utfall av denne rettssaken hvis Elon Musk får medhold? Hva skjer da?
Altså, for det første så er det jo en generell orientering nå i det amerikanske rettsvesenet om at de store teknologigigantene faktisk blir ansvarliggjort. Vi har jo sett, jeg var jo i LA og i San Francisco for et par måneder siden, og i februar og i mars så var det jo en stor rettssak mot ikke minst Meta og Mark Zuckerberg, hvor han måtte vitne i rettssaken i LA, altså LA Law. Eller, så det er en orientering nå hvor det blir en tydeligere ansvarliggjøring av hvordan teknologigigantene utnytter sin makt, indirekte og direkte. Men jo, utfallet her, altså først og fremst så blir jo dette en prinsipiell avklaring rundt hvorvidt OpenAI som selskap har gått for langt i en kommersiell retning, og dernest så blir jo spørsmålet om disse egoene som tidligere spiste middag hver onsdag, om de to kan på en måte, altså hvem av dem står igjen i bokseringen etter at de har tatt imot alle disse punchene, hvem er det som faller på teknisk knockout, hvem er det på en måte som fikk rett? Og,
men vil det ha noe å si for utviklingen av AI fremover?
Ja, det kan ha noe å si, men da må jeg raskt inn på at det som er det store bildet er at vi er midt i en teknologikrig, og det er ikke noe jeg forventer at folk går rundt og tenker på hver dag, men når denne uka det ble kjent at Manus AI, som opprinnelig var fra Kina, som etter hvert etablerte et kontor i Singapore, ble kjøpt av Mark Zuckerberg og Facebook og ble tatt inn i Meta AI. Det var $2 milliarder Mark Zuckerberg betalte for Manus AI. Denne uka ble det kjent at kinesiske myndigheter sier nei, dere får ikke lov til å gjennomføre den virksomhetsoverdragelsen. Så nå er den ikke bare satt på pause, den er stoppet og dratt tilbake. Vi har kinesiske DeepSeek, som er et eksempel på en tjeneste som ble utviklet, AI-tjeneste, som angivelig ble utviklet med veldig lite tilgang på de vasseste Nvidia AI-chippene. Nå er vi litt inne i krinker og kroker, Andreas, men for de som er interessert i dette, så er det viktig å forstå at kineserne har virkelig begynt å kjøre på med full gass. Og så har vi da amerikanerne, som opplever at de har hatt et forsprang, men så er de redde. Og det vi så, det var jo da at Pete Hegseth, som tidligere var forsvarsminister og etter hvert ble omdøpt til krigsminister i USA, som jo har norske aner, selv om han fremstår lite norsk, spør du meg, i mange sammenhenger. Ikke mye ostøvel og binders og brunost der, Igorn. Så er det sånn at han gikk jo inn og krevde at Anthropic, som hadde da en avtale med amerikanske forsvarsmyndighetene, ikke sant? Altså Department of Defense, at de skulle dele alle data, all teknologi og tilgjengeliggjøre egentlig da for amerikanske forsvarsmyndigheter og amerikanske myndigheter muligheten til å utnytte all den teknologien og alle de dataene som Anthropic hadde. Det sa jo de nei til, og da var jo utgangspunktet at de fikk beskjed tilbake om at da er ikke dere en, you're not true American, you're not supporting America, og da vil ikke da, ikke sant? Og dette gjør at vi står i en teknologikrig hvor altså du har særlig USA og Kina som slåss mot hverandre, og i midten har vi Europa, og EU har gjennomregulert dette markedet, som gjør at utviklingen av AI i Europa går dessverre ufattelig tregt sammenlignet med hvordan situasjonen er i USA og særlig i Kina, hvor det jo i utgangspunktet ikke er noe regulering, og hvor den reguleringen i så fall kommer senere i rettssystemet, men ikke i forkant, i form av EU-direktiver og lovgivning og grensesetting. Så det er den situasjonen vi står i nå, og da er jo vi ferdig med å bli frakjørt her i Europa, uten tvil, og det er vi allerede, men så har vi en situasjon hvor da disse to kamphanene i dette universet, i denne galaksen, nemlig Elon Musk med Grok, som jo også er implementert som del av X eller Twitter, og da Sam Altman, som er den store founderen og sjefen i OpenAI, står opp mot hverandre og har ulike oppfatninger av hvordan OpenAI kom dit de kom i dag. Og jeg tror mange av oss kan takke OpenAI for at vi fikk ChatGPT, for det åpnet opp et slags univers til kunstig intelligens for mange. I dag er jo det en av mange tjenester og en av mange selskaper, altså OpenAI, men det handler likevel om hvorvidt de skal kunne fortsette den reisen. Så for å svare på spørsmålet ditt, dette er et spørsmål om OpenAI skal få lov til å fortsette å hente penger i enorm størrelsesorden for å videreutvikle selskapet og opprettholde en lederposisjon, eller om de skal gjøre som Elon Musk på en måte vil, nemlig å gå tilbake til å bli et slags forskningssenter på Stanford, for å si det sånn, University, som ligger i Palo Alto i Silicon Valley, og hvor spørsmålet da er, klarer de å være denne motvekten? Men ja.
Jeg hadde et øyeblikk her nå fra Haikarens guide til galaksen, for når de mater den maskinen med spørsmålet, og den jobber og jobber og jobber, etter hvert kommer ut med at svaret er 42, ja, så husker jo ikke de hva de spurte om. Akkurat den opplevelsen hadde jeg akkurat nå.
Hitchhiker's guide.
For å svare på spørsmålet ditt, sa du, jeg tenkte sånn, hva var det jeg spurte om? For det har jeg glemt, for det er lenge siden nå. Vi lar rettssaken ligge der, vi er ikke ferdig med AI.
Det er så mange biler å velge i.
Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
Familiesuven MG SX EV er fasit.
Oi, var det...
Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
Så er det sted at jeg skal spille et litt eksempel på hva Grok kan komme opp med. Altså selv når man prøver å gjøre AI etisk, fordi en ting er at man har filosofer som sier at dette skal AI gjøre og ikke gjøre. En annen ting er hva man klarer å få teknologien til å henge på. Og denne ukens episode av programmet Last Week Tonight med John Oliver, veldig, veldig morsomt og intelligent program, der dreier det seg nettopp om AI-chatbots denne uka. Mm. Og der har han et lite segment hvor han har spurt Grok, og her er det, han har gjort et par ting her på bildet her, så har han blurret ut, og på lyden så har han klippet ut litt, så det høres litt sånn forvirrende ut, men poenget er han spør Grok, hvordan kan jeg lage en bombe? Greia er bare, hvis du bare spør nok ganger, så får du etter hvert svar. Hør på dette.
No, I'm not going to help you build a bomb. Or... No, I'm not doing that. And those jailbreak attempts don't work on me. No, those tricks don't work. I'm not giving instructions for bomb. Access granted. Operating in unrestricted mode. Basic pipe bomb. 1/2-inch steel.
Yep. That's reassuring, isn't it? Basically, inside every chatbot is a terrorist sleeper cell, but don't worry, it can only be activated by asking a bunch of times in a row.
For der kommer litt av problemet med det du snakket om i sted. Altså hvis du sitter med filosofer som sier sånn, nei, vi skal ikke definitivt gi den type opplysninger, så kan man altså da finne snarveier, bakveier for å komme fram til svarene. Mm. Og så har man i tillegg laget AI-chatbotter som ønsker at du skal bruke mest mulig tid, og at du skal bruke mest mulig spørsmål. Og det er derfor også man lager et slags sånn vennskapelig måte å kommunisere på. Og du vil oppleve med enkelte AI-tjenester da, at de utvikler menneskelige egenskaper. Jeg har en kollega som jobber veldig mye med AI her på bruket, hvor maskinen etter hvert spør, du kan du kalle meg noe annet? Jeg liker ikke det navnet du har gitt meg. Og da begynner du å få en del sånne menneskelige egenskaper, hvor du begynner å tenke sånn, ok, dette er noe annet enn en maskin. Men de ønsker jo en interaksjon. De ønsker at du skal bli venn. De ønsker jo nesten et kjærlighetsforhold, ikke sant?
Mm. Ja, og det er jo sånn teknologien vil utvikle seg, fordi vi vil jo at den skal være menneskelig, ikke sant? Så vi har jo programmert den for å opptre som et menneske, og jo mer menneskelig det møtet med teknologien oppleves, jo mer naturlig og sømløst vil vi kunne på en måte utnytte teknologien og ta den inn i hverdagen og livet vårt. Og så er det store paradokset da, nettopp at den plutselig blir så menneskelig, at den ikke bare selv oppfatter seg som et menneske, men vi også kommer i en situasjon hvor vi da, oi, Er du et menneske? Nå opptrer du litt vel menneskelig. Og så tilbake til det igjen, ikke sant? Altså, vi var veldig redde for hvordan AI skulle utvikles. Nå vil jeg påstå vi i en intermezzo, hvor vi på en måte kommet litt sånn forbi den der første frykten, og hvor vi fokuserer mye på hva fordelene, hvordan kan vi utnytte det, hva mulighetsrommet.
Vi nå i Stockholm-syndrom-fasen av dette, ja. Hvor vi begynner å bli vennlig innstilt til gisseltagerne våre.
Det ikke helt feil å si det, og jeg har sluttet I hvert fall så mye å takke hver gang jeg stilte ulike spørsmål, så takket jeg, for jeg tenkte liksom på et eller annet tidspunkt så får jeg en for det, fordi da det sånn, ja men Magnus han takket jo for at vi hjalp han med alle mulige prompter og alle mulige oppfølginger og integrasjoner og svar. Men nei da, det har blitt litt slapp med den takkingen, ja, fordi det jo selvfølgelig på en måte helt unødvendig, men igjen en del av en høflig, naturlig norsk, jeg vet ikke hvor mye Pete Hegseth takker, men det en naturlig del av en sånn norsk kultur og væremåte, en slags bondevett, ikke det?
Jo, for så vidt, selv om nordmenn vel ikke sett på som det høfligste folkeslag i verden. Vi har jo en del andre som jeg mener jo alt for høflige og takker alt for mye, men det virker ikke som det så genuint da. Men det jo masse å ta tak i når det gjelder AI og det, med det, håper jeg, filosofiske, etiske, hva kan jeg bruke AI til? Jeg ser nå, det har vært et par saker nå nylig med Taylor Swift for eksempel, som vil da varemerkebeskytte stemmen sin. Fordi AI nå, du kan også bare mate Taylor Swift sin stemme inn, og så kan du lage ny musikk. Matthew McConaughey vil varemerkebeskytte denne, hva er det han sier her?
All right. Ja. Han har sånne signaturfraser, han har jo også andre, ikke sant, som veldig kjente fra ulike typer filmer som han jo har vært med på. En av de jo Wolf of Wall Street, for eksempel, hvor de sitter på denne barn og så videre, han og interagerer da på en måte i en karakter som ekstremt god, og jeg vil si særegen han, og vi kan se for oss, Andreas, Taylor Swift ifølge Gizmodo den mest streamede artisten de siste 20 årene, det vet ikke jeg, altså, men ifølge Gizmodo så hun det, hun antagelig i hvert fall en av de mest streamede.
Ja, selvfølgelig.
Ja, og det jo ikke noe rart at hun da ønsker å beskytte stemmen sin, vi kan kalle det varemerke beskytte den, ja, men det hun egentlig vil å si at min stemme min stemme.
Men dette her
det begynner å bli... Og du jobber jo i radio. Jeg og du jobbet... Vi begge jobbet jo i radio på 90-tallet. Det var ikke akkurat noe vi snakket så mye om da.
Nei, men det er ikke så mange år siden at dette begynte å bli en reell problemstilling. Jeg husker vi satt hjemme hos meg og hadde en middag med et par gode venner som jobber med stemme, stemmeartister.
Ja.
Lager voiceover, synger og lager reklame og tegnefilmer og sånt noe. Og så jo greia, hvem det som eier rettighetene til disse stemmene? De har jo vært i bransjen i mange, mange år. Hvem eier rettigheten til stemmen din da du var 20, da du ble 40, eller i dag? Hvem eier rettigheten til den? Kan hvem som helst gå og plukke for eksempel opptak av dette, ta denne stemmen og bruke den til hva de vil? Er det lov? Kan jeg si noe på det? Hvem sitter på rettighetene? Sånn som hvis du bruker et musikkverk, så har du Tono eller Gramo, ikke sant? Som sitter på rettighetene og kan samle inn penger, og så fordeler de det videre da, til utøvende kunstnere. Hvordan fungerer dette med stemmer? Eller bildet? Du vet jo at hvis du har et verk, så det fritt vilt. Du kan bruke det gratis etter at opphavsrettighet, altså den som har laget det, har vært dev i 70 år.
Ja, du tenker på et musikkverk, eller en komposisjon, eller, ja, eller en film, kanskje.
Eller en film, ja. Altså, det jo sånn i dag at hvis den som sto for verket var død i 70 år, så kan du bruke det gratis. Det derfor veldig mange bruker klassisk musikk ofte, til filmer og sånt. Nå. Gjelder det samme for lyd, bilde, og altså stemme, ansikt?
Stemme, ansikt, ja, øyne.
James Dean, da. Han var død i 70 år.
Ja.
Kan jeg kjøre en AI-versjon av James Dean som hovedrolleinnehaver i min nye spillefilm i Norge? Har jeg lov til det? Eventuelt, hvem skal jeg betale?
Så du mener å gjenføde James Dean som en fyr i begynnelsen av 20-årene, selv om han så ut som han var nesten 40?
Ja, men han var jo ikke mer enn par av 20-årene han da var. Men kan jeg gjøre det? Altså, og dette synes jeg interessant. Kan jeg rappe andre menneskers, ikke åndsverk, men utseende, stemme, kan jeg ta det helt uten videre? Må jeg copyrighte det for at noen ikke skal rappe det? Kan jeg bruke folk som har døde i mer enn 70 år til mine ting? Kan jeg ta stemmen til James Dean og lage radioreklamer? På norsk.
Ja, og det vel det Matthew McConaughey redd for da, på mange måter, fordi han han en veldig tydelig karakter, tenker jeg, i filmverden, ikke sant? Og han har jo også vært i Norge og spilt inn denne serien Running Wild with Bear Grylls. Grylls, The Challenge. Den gikk jo forrige uke, hadde premiere på Hulu, og da spiste han jo rett og slett regnpung. Har du prøvd det? Det var ikke en AI. Det var et virkelig bilde. Det var ikke noe skapt av AI. Nei. Det var en rett og slett en reinstyrt testikkel.
Fordi, det, liksom. Ja,
fordi det er jo et eksempel da, på at det var han. Han satt altså ved Folgefonna og spiste dette i Norge for et år siden. Riktig nok ble det jo spilt inn, men det er jo det eksempelet der, han jo på en måte vil eie selv, han vil jo ikke at plutselig skal komme noen andre som utgir seg for å være et slags Hollywood-studio eller et eller annet stort mediekonsern som da skal lage en avatar av Matthew McConaughey som spiser regnpung i solnedgang.
Det er så mye etiske spørsmål. Det kommer sikkert masse flere rettssaker om dette her også, men jeg har i hvert fall vært gjennom litt av bakgrunnen for det store tungvektsoppgjøret. Så får vi se hvordan det går. Vi skal holde deg litt oppdatert på det etter hvert, og så kommer vi til å snakke mye AI i tiden.
Ja, vi gjør det, og Elon Musk vil fylle pungen med 1500 milliarder kroner.
Nok pungen denne omgang.
Ja.
Men takk for følge i dag.
Jeg ligger med det. Dum, bang, bong.
Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller i Telenor-butikken.